Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gjenklang.
Når vi skriver 16. februar 1994, har en norsk kvinne aldri vunnet et individuelt OL-gull på ski. En kvinnelig skiutøver fra skinasjonen Norge har enda ikke stått alene øverst på pallen I et vinter-OL, hverken I langrenn eller alpint. Til sammenligning har de norske skiherrene vunnet godt over 30 individuelle OL-gull. Kvinnen har vunnet et par langrennstafetter, men ellers har de kun tatt noen få andre og tredjeplasser. Den 27 år gamle freestyle-kjøreren Stine Lise Hattestad en av dem som nesten har lykkes. I Calgary I 1988 var kulekjøring såkalt oppvisningsgren. Og foran et rekordstort publikum endte Stine på fjerdeplass. Hun var så forbanna på dommerne etter rennet at hun slo en av stavene mot skien så hardt at den knakk. Så gjorde hun like godt det samme med den andre staven. Da NRKs kommentator Knut Theo Gleditsch forsøkte å huke tak I faren hennes for et intervju etter rennet, var sistnevnte så flau over datterens sinneutbrudd at han nektet for at han var faren hennes. Stine Lise? Nei, det visste han ikke hvem var. I Albertville tok Stine bronsemedaljen. Selv følte hun at hun tapte gullet. Planen hadde vært å avslutte skikarrieren med å synge «Ja, vi elsker» I Frankrike. Men halvveis ned I bakken, etter å ha kjørt strålende på toppen, ble hun plutselig redd for å tape. Så hun tapte. Nå det Lillehammer om 2 år, Og da snakker vi gull, ikke sant? Spurte NRK-reporteren henne på oppmuntrende vis rett etter konkurransen. Stine hengte gule post-it-lapper overalt I leiligheten, med argumenter for og mot en videre satsning mot OL på hjemmebane. Etter et par måneder begynte limet på lappene å gå I oppløsning, slik at de falt ned. Og hun satte seg ved kjøkkenbordet for å lage en liste over ting hun var redd for.
Sånn innleder forfatter Magnus Helgerud kapittelet 16. februar I boka 16 dager på Lillehammer, som en biografi om vinter-OL I 1994, som vi bruker litt tid på I historien som endret Norge denne uken her. Det 30 år siden OL på Lillehammer, og når jeg leste I boka så var det ganske overraskende for meg å lese at Norges første individuelle skigull på kvinnesiden kom I 1994. Jeg skulle tro det kom før.
Ja. At man må helt til 1994 før en norsk kvinne tar et individuelt OL-gull på ski, det ganske bemerkelsesverdig, og jeg ble meget overrasket over det selv når jeg gjorde research til denne boka. Man kom ganske nært I 1936 med Laila Skau-Nielsen, som vel vant utfordelen av kombinasjonen I Garmisch. Men hun vant ikke gullet til sammen. Og en av de tingene jeg har forsøkt å gjøre da, i denne boka 16 dager på Lillehammer, det er jo å portrettere en del idrettsutøvere i 1994 som bærer en historie som er større enn dem selv. Og i tilfelle Stine Lise Hattestad, så bærer altså hun på en måte historien da, om både motstand mot kvinner i OL-sammenheng, og spesielt i norsk vinteridrettssammenheng, og hun bærer også på historien om motstand mot alt som er nytt innen vinteridretten. Og hva gjelder motstand mot kvinner, så har man en rekke ganske absurde eksempler på det i norsk vinteridrettshistorie. Altså først, når vi begynte å gå på ski for moro skyld, for eksempel i Marka utenfor Oslo, som på 1870, 80, 90-tallet, så var det allerede da en motstand mot at kvinner i det hele tatt skulle gå på ski. Det var liksom ikke måte på hvor farlig det kunne være å for eksempel begi seg ut på nattløperi med mannlige bekjentskaper, altså damer og menn som gikk på ski sammen etter mørkets frembrudd i Marka. Og det var liksom ikke måte på hvor farlig det kunne være. Da. Men det er noe så etter hvert begynner damen også å gå litt på ski for moros skyld. Men når det så blir snakk om hvorvidt de skal konkurrere på ski, så begynner jo, hva skal vi kalle det, den norske skieliten å sette seg på bakbeina.
Hvorfor det?
Det ble jo brukt en rekke argumenter som i dag fremstår som relativt absurde, da, medisinske argumenter, ble ofte trukket frem. Det gjelder ikke bare vinteridrett, sånn generelt så ble det snakket om hvorvidt damene skulle få lov til å være med på løpeøvelser, for eksempel, under sommer-OL, som på 20-tallet, og det var ikke snakk om kvinnene kunne kanskje få være med, men de måtte holde seg til de feminine idrettene, da, som var tennis og svømming, og han som grunnla hele den olympiske bevegelsen, Pierre de Coubertin, første IOC-presidenten, han gikk jo ut og sa at han mente at OL, det skulle være forbeholdt mannlige utøvere, men med kvinnelig applaus som belønning. Så damene var viktige, men bare som publikum som kunne, håper jeg å si, inspirere de mannlige utøverne. Da. Og hva gjelder vinteridrettssammenheng, så var det slik at på slutten av 40-tallet, så begynte jo damene å skulle konkurrere i langrenn, eller det vil si, man begynte å snakke om at norske damer skulle konkurrere i langrenn, men det var det en veldig sterk motstand mot. Når de allikevel etter hvert som smått fikk lov til å konkurrere av skitoppen i Norge, så fant man ut at ok, greit, de skal få gå konkurranselangrenn, men da må vi i hvert fall sørge for at de ikke blir så utrolig anpustende og snørrete og slitne, for det er veldig lite kvinnelig. Mm. Løsningen da, det var å etablere en gren som heter stillangrenn, hvor man plasserte en rekke dommere ute i skauen som gjemte seg bak trær og i busker, som skulle følge med på disse damene for å sjekke at de ikke gikk for hardt, at de gikk med korrekt stil, og ikke sleit seg helt ut. Så de fikk stilpoeng i tillegg, da, ikke om å gjøre å komme første mål, de måtte også gå yndig og pent. Mm. Og når vi kommer opp til Oslo eller 52, så vil alle andre nasjoner at vi skal konkurrere i damelangrenn. Det skulle få komme på programmet for første gang. En nasjon sa ikke snakk om, det var Norge.
Ja.
Men det ble jo langrenn da. Men det paradoksale er at noen uker etter OL i Oslo, så var det klart for Holmenkollen. Der fikk ikke damene gå langrenn.
Nei.
Så Norge var veldig lenge, satt veldig lenge på bakbeina, hva gjaldt kvinnene innen skiidrett. Og det som skjer da er at du får jo en veldig dårlig satsing på det i mange år.
Mm.
Og det gjør jo da at det drøyer helt fram til 1994, før vi tar et individuelt OL-gull på ski. Det er en måte å forstå det på hvorfor det tar så lang tid.
For det er jo litt rart også at du ikke kommer i langrenn.
Ja, det kan du si.
Eller kanskje ikke når du forteller det på denne måten. Da er det vel gjerne litt typisk at du må nye grener og olympiske grener opp, ja, for å få det, for dette her.
Ja, det kan du jo egentlig si at det var det som måtte til da. Det er jo også litt interessant her, er jo at freestyle er jo også en sånn sett en gren som som da representerer noe som, hva skal jeg si, Ski-Norge har jevnt over alltid vært motstandere, da, og det nye ting. Mm. Altså vi har vært mot alt fra OL for den saks skyld, når OL skulle etablere som vinter-OL. Det var sånn, nei, vi har Holmenkollen Skifestival, vi trenger ikke noe OL. Og helt opp til skøyteteknikk, ikke sant, i langrenn, hvor selv den som var best til å skøyte, Ove Aunli, selv han sa jo at vi må slutte med den skiskøytingen, for det er ikke noe bra, liksom. Det ser ikke noe bra ut. Så vi har alltid vært motstandere av sånne ting, og det er jo også en historie som på en måte Stine Lise Hattestad bærer på, eller hennes gull kulminerer i, da. Det er jo den bevegelsen også fra en type skiakrobatikk som var veldig sett ned på. Helt tilbake sånn i 1911 så fikk redaktøren i Norsk Idrettsblad tilsendt et fotografi av en mann som så ut som han var liksom opp ned i svevet, et fotografi fra USA, fra Minnesota, en skibakke der, og de diskuterte lenge og vel da, i redaksjonen, hva er det som skjer her? Og så skjønte de at det er jo en fyr som tar salto på ski. Skulle man jo tenke at, wow, så kult, det er en fyr borte i USA, liksom, som kan ta salto på ski, men nei, det var ikke kult. Det var helt forferdelig opplegg, og hvis vi fortsatte sånn med denne amerikanifiseringen, så kom man til å få sånne skisirkuser. Det var det som var liksom tanken da. Og det fikk han for så vidt rett i, fordi altså, denne fyren som var oppe ned i svevet, det var en norsk utvandrer. Han hadde utvandret fra Østerdalstraktene til USA, blitt god til å ta salto på ski. Og det her var jo noe som etter hvert begynte å dukke opp mer og mer. Brødrene Rud på 30-tallet, Sigmund og Birger Rud, begge OL-deltagere i både alpint og hopp, de tok saltoer på ski, spilte det inn på filmer som ble sendt på kino i Norge, hvor du kunne avertert liksom, se på kino i Oslo, Birger Rud i salto. Så kunne du betale for å se på det. Og Stein Eriksen, når han flytter til Amerika på 50-tallet etter å ha gjort stor suksess i OL på hjemmebane i Oslo i 52. Han begynner å ta svalestup som ender i salto mortaler. Og det lar amerikansk frihetselskende ungdom seg inspirere av, og man får såkalte skihippier, som har kalt seg The Free Spirits of Skiers, som røyka hasj og sto ned i dårlig preparerte alpinløyper, som var blitt veldig sånn humplete etter at folk hadde skrensa. Det kalte de Crazy Daisy, hvor målet ikke nødvendigvis var å stå hele veien ned. Det var bra hvis du gikk på trynet, så frem til du klarte å hente deg inn igjen på en kul måte. Ikke sant? Det er det som etter hvert da blir til kulekjøring, når sporten etter hvert blir regulert. Men det er jo en skepsis, ikke sant, mot alle sånne nye idretter, i hvert fall i Norge. Og Stine Lise Hattestad måtte jo stå som ung talent på 80-tallet, på om det var Dagsrevyen eller et annet NRK-program, og på en måte nesten forsvare seg, da, hvor reporteren liksom snakket om, er ikke det her fryktelig farlig, og liksom dere kan knekke nakker, og det ene med det andre. Men det sto forklart at nei, det er ikke farlig, vi må kvalifisere oss til alle hoppene vi gjør, liksom med et sånt pass da, som man hadde for å kunne vise at jeg er kapabel til å ta en 360 med skru, eller hva de heter, disse triksa de tar. Da. Så det er det gullet hennes, det representerer også den reisen da, som skiakrobatikk gjør, fra å være noe utskjelt til det kuleste du kan gå på da, i 1994.
Fint å ha med seg hvis konservative krefter skal begynne å rynke litt på nesen når det kommer nye ideer inn i...
Det kommer garantert.
Ja, ikke sant? Men kan man si at Stine Lise Hattestad sitt gull har endret Norge på et vis?
Ja, absolutt, siden hun er den første kvinne til å ta et individuelt OL-gull på ski. Skulle gjerne likt å se den statistikken for individuelle kvinnelige OL-gull på ski etter det. Den tror jeg, det tar jo litt av etter hvert det også, selv om vi har hatt dårlige OL, men det tar vi jo nesten for gitt nå.
Magnus Helgerud, takk for at du forteller om Lillehammer-OL.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.